Good evening, Crossworld! Ayan, ako nga pala si Jeff.
Angel.
Jessica.
Joven.
Ayan, so magandang gabi, Crossworld. So I know we are all excited no, sa ating Wednesday habit, ang ating word and prayer. So pakita naman natin yung excitement natin no, sa ating comment section. Woo! So lahat ng excited, kung sino yung excited for tonight, so let's send no, a heart emoji sa ating comment section. Para ipakita natin kung gaano ba tayo ka-excited for our tonight's reflection. Ayan po. So, tingnan natin umuulan na ba ng heart sa ating comment section. Ayan. Alright. So, I know excited na tayo to reflect and ponder sa word ng Lord na shinare ni Pastor Rosita sa atin last Sunday. But before that, mayroon akong dalawang question. No, para sa ating lahat at sa mga kasama natin online. Pero bago yung dalawang question na yun, meron pang isang question.
Tatlo yan, so, sir, tatlo.
Ayan, daming question, no? So tonight, no, we will extend yung celebration natin ng Mother's Day. So may question ako sa inyo. Yung unang question is, ano yung tawag sa'yo ng nanay mo kapag galit na siya? Ayan, kapag galit na siya, ano yung tawag sa'yo ng mama mo or nang nanay
ano ba yung
mo ni
pag
mami?
Sumusunod o nagdadabog?
Basta magalit na siya. Ayan. Sige, Kuya Jeff, ano tawag sa'yo
sa akin,
ng mama mo?
Kasi uro ang tawag sa bahay sa akin eh. So pag nagagalit na yung nanay ko, nilalagyan niya ng R yung una tapos Y sa huli. So sabi niya, Ruroy!
May gigil! Ayan, Teacher Angel, ikaw.
Sa akin, pag nagagalit yung nanay ko, ang tatawag sa akin, Angelica!
Full name.
Ang pangalan na. Ayan, Kuya Joven.
Sa akin kasi palayo ko, Jojo. Kaya ang tawag sa akin, Jojo, ilang beses ba tatawagin?
Baka gusto nyo ding i-share mga ka-word and prayer yung tawag ng nanay nyo pag galit
ayan.
Na
yun. Ayan, sige po. Ayan, ano ang tawag sa inyo na nanay nyo kapag galit na siya sa inyo? Sa ako, ano eh, ang dami kasi palayo sa bahay, pero kapag galit na siya, katulad Teacher Angel, buo na yung pangalan, tapos may din, Jessica. Ganon, galit na. Ayan, so share po natin yung sa comment section.
Sabi naman dito ni Jessica Denture, Jessica De Luna, buong pangalan din, pati apelido.
Si Ate Reg, Regina! Ang topic A, eh, Regina! Ayan. Meron pa ba? Ayan, sabi ni Tito Rebecca, no, kapag galit na daw, buong pangalan na din. Ayan, sabi ni Ate Jean, hoy babae. Galit na talaga yun kapag ganun na po. Ayan. Sige, Joshua pa din daw. Pero may exclamation mark na siya, ramdam natin yung tuldok. Si Tita Daisy, Densha! Iba na yung tawag sa atin. Si Ate Christine, Jojoy! Ayan! Kuya Joey! Biyalos pa! Galit mo ba to, Kuya Joey?
Kuya Lewis, oh, Janjano.
Janjano, ayan! So yun po yung question, na unang question natin for tonight. So pangalawang question ko po sa inyo and sa mga kasama ko po tonight dito is, ano yung famous line ng nanay nyo sa bahay? Ayan, ano yung famous line ni nanay sa bahay? Ayan, sino po gusto maiunda sa inyong tatlo? Ayan, so mga kasama po namin sa online, share it no, sa ating comment section. Ano yung famous line ni nanay sa loob ng bahay? Isa lang po ah, baka damihan natin isa lang. Kaya Jeff, ikaw.
Ako lagi. Sa akin, ano, anak ka talaga ng tatay mo. Tapos isa tinatanong ko rin eh, hindi mo ako anak. The joke lang. Ayun, anak ka talaga ng tatay mo. Ayun, shout out sa nanay ko.
An Angel.
Sa akin, ano yan eh, yung pag, ano, kung ahas lang yan, kanina ko pa tinuklaw.
Bakit naman kasi sir, pinangahanap mo ay
bibegit yung mata. Ayan, ako naman sa bahay, ang, ano, laging bukang bibig na nanay ko, para kayo na, may nakuhang katulong. Kasi dami niya ginagawa sa bahay.
Ay, madam.
Ayan. Kaya Joven.
Sa akin naman yung ano, kapag yan nakita ko, makikita mo.
Makikita mo talaga.
Sorry, masyado kami masaya, mga ka-word and prayer.
In remembering our mother's habit no sa bahay. Ayan. So, tingnan naman natin ano yung mga response ng mga kasama natin online. Ayan, Joshua, gumising ka na. Ayan, si Mary Ann naman, puro ka na lang cellphone. Yeah.
Talamak yan sa ayan generations natin ngayon.
Yes. Si Kuya William naman, kain na! Yun, naging nagtatawag ng kain. Si Tita Daisy naman, matulog na kayo. Huwag kayong maingay. Ayun. Sino pa po ba? Meron pa ba?
Si Wendell, tumayo ka na dyan. Kakain na tayo.
Ba't naman kasi nakahiga ka, Wendell?
Bangon-bangon, pagkakain na. Ayan. So, yeah, continue to send po, no? Ano ba ang famous line ni nanay sa inyo sa bahay? So, share po natin yun sa comment section and then let's together, no, as one church, no? Kilalanin talaga natin yung mga mothers ng isa't isa and let's celebrate their life, lalo na ngayong Mother's Day. Ayan. So, pangatlong question ko po sa inyo. Ito, wala pong iiyak, ha? So, describe your nanay or tumayong nanay sa'yo in one word. Ayan. Describe your nanay or that someone na tumayong nanay sa'yo in one word. Ayan. Wala pong iiyak. Wala pong iiyak.
One ayan word lang naman, no? No explanation.
One word lang. Wala pong explanation.
Akin, ano? Diskarte.
Diskarte.
Ayan. Oo.
Ayan. Kuya Joven.
Sa akin, ano? Malakas.
Malakas. Ate Angel.
Masipag.
Masipag. Ayan. Ang nanay ko naman ay hindi po mabunganga. Hindi po yun. De, joke lang. Joke lang, ma. Ayan. Ano po siya? Masigasig. Ayan. So, ang daming words to describe
meron nga na-share dito si Tita Jo.
Meron. Ayan po. Sino po?
Ayan. Si Tita Jo Alarmo Simbulan.
Generous.
Wow. Si Mary Ann, para sa kanya, super mom daw ang kanyang mother. Si Kuya Lewis, giver.
Wow.
Si Kuya Patrick, selfless. With a heart. Si Tita Elsa, masipag. Si Ate Ruth,
Wonder Woman.
Carmen, heart. Ayan, meron pa ba, Bachelor Angel?
Ayan, kay Tita Ada, matulungin. Kay Teacher Pao, caring.
Caring.
Kay Joshua, mapagmahal.
You know.
Kay Mavery, incredible. Wow. Kay Kuya Rocky, nanay ko, malakit po.
Malakit.
Ayan. Kay Kuya Joey, maganda, masipag, maalaga.
Wow! One word!
3 words yun.
And meron pa po ba kay Joven?
Sabi ni Tito Alex, maasikaso. And ni Tita Rebecca, masayahin. Ayan. And ni Tita Daisy, loving.
Loving. Ayan. Sabi ni Ate Angge, super nanay. Sabi ni Ate Cam, selfless. And then sabi ni Tita Diane, matiisin. And Kuya Wendell, generous mom. Sabi ni Ate Tien, loving. And ni Ate Jessica, trainer. Then sa Ate Boo, selfless and super loving mother. Sabi ni Kuya Ace, pansophical. Ano po yung pansophical?
Ayan,
bibigyan po namin kayo ng opportunity, Kuya Ace, to explain.
May price kay Ace.
Ano po yung pansophical? Ayan. Sabi ni Ate Ocean, strong mom. Then Kuya Jocelyn, mapagmahal at inuuna ang anak kesa sa kanyang sarili. And sabi ni Ate Elsa, laging nakatawa. Wow! So words are not enough to describe our mothers or yung mga taong tumayong magulang at nanay sa atin. And we praise God for the life of our mother. So, palakpakan natin yung ating mga super mom. Ayan, ang ating mga super nanay, super mommy sa ating mga kanya-kanyang tahanan. We praise God for their life. So, thank you po sa lahat na nag-share, nag-participate, no? At nakipag-engage sa atin sa ating icebreaker question.
Ayan, sabi kanina sa worship natin, thank you Lord. So, ngayong gabi, patuloy nating pasalamatan ang Panginoon as we continue to reflect sa word ng Panginoon na na-receive natin last Sunday. And as we begin, ayan niya natin si Kuya Joven to open us in prayer.
Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na makakapag-reflect po kami muli sa inyong mensahe, Panginoon. Lord, tonight, O God, inaalala po ulit namin, Panginoon, yung buhay ng aming mga nanay, Panginoon, ng aming mga malalakas, maalaga, at masisipag na nanay, Lord God. Lord, patuloy mo po silang i-bless, patuloy mo po silang yakapin, Panginoon, sa kanilang mga silent cry, Panginoon. Lord, patuloy ka po na manguna sa kanila. And Lord, we pray, O God, na talagang sa pag-uusapan namin, na talagang matanggap namin ng maayos yung salita mo. At sa mga hindi pa po nakaka-receive ng salita mo, Lord, nawa, ma-receive nila ngayong gabi na ito yung salita mo. And Lord, tulungan mo kami na maintindihan lahat ng ito, Panginoon, at may apply sa aming mga buhay. We love you, we honor you, in Jesus' name. Amen.
Amen. Thank you, Kuya Joven. So, yun. Tayo na bumalik pa sa ating na-receive na kwento, salita ng Panginoon last Sunday through the life of our Pastora Citas. No, talking about the mother. No, kasi we celebrate Mother's Day last Sunday. And ngayong Wednesday, sineselebrate pa rin natin yan. Kaya sa mga nanay po nakasama namin, we greet you again. A happy Mother's Day po sa inyo. Ayan. Kaway-kaway po kayo sa comment section. Ayan. So, sige, balikan natin yung story from chapter 2 ng Book of Exodus na pinag-usapan natin kung sino ba si Jochebed. Jochebed. Ayan. Si Jochebed na isang ina na nagpalaki kay Moses. Sir Angel, can you read to us yung scripture na inaral natin last Sunday. In a form na parang kinukwento mo rin sa amin yung story ni Jochebed.
Ayan. So, sama-sama tayong basahin ng Exodus chapter 2, verse 4 to 9. Okay, verse 4. His sister stood at distance to see what would happen to him. Then, Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and set her female slave to get it. She opened it and saw the baby. He was crying and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew's baby, she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, Hebrew women, to nurse the baby for you. Yes, go, she answered. So the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, take this baby and nurse him for me, and I will pay you. Women took the baby and nursed him.
Amen. Bless the reading of his word. So ito yung kwento ni Moses na siya ay ipinaanod sa river and nakita siya ng kanyang mother na si Jochebed. Ayan. So inutusan siya ng Pharaoh na inurse niya or alagaan niya yung si Moses na nakita niya dun sa river. And makita natin last Sunday no na talagang naging significant yung moment, yung time, childhood ni Moses together with her mom Jochebed. So ngayon balikan natin ano nga ba yung mga natutunan natin from the quality ng motherhood ni Jochebed kay Moses. Ayan, number one is vision. Ayan. So nakita natin na si Jochebed na more than seeing yung alam mo yun, yung parang mapulfill yung pangarap ng anak niyang si Moses is yung pag-envision ng kanyang anak sa kanyang anak na may own faith, may sariling pananampalataya sa Panginoon na pinoprofess ng puso at sinasabi ng kanyang sariling bibig. Hindi ibig, yung parang hindi ba mula lang sa kanya, kundi mismo si Moses ay nagprofess ng faith and ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Yun ang nakita ni Jochebed kay Moses. And another is faith. Jochebed taught faith sa kanyang anak kay Moses through modeling. Ipinamuhay niya yung takot niya at pananampalataya niya sa Diyos na, alam mo yun, hindi lang niya sinabi, kundi nakita talaga sa buhay ni Jochebed yun ni Moses. Kaya makita natin no, si Moses talagang ginamit din ng Panginoon through his faith to God na gumawa din talaga ng mga himala sa ang Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Moses. So gaya din natin, ang challenge sa atin last Sunday, no, makita rin sa buhay natin na sinusunod natin yung pananampalataya natin at naipapasa natin ito sa pamamagitan ng modeling sa ating mga disciples as a leader kasi wala pang mother sa atin. Pero sa mga nanay natin, no, the challenge is parang sinusunod, gagawin natin yung pananampalataya natin in living out in our lives na nakikita ng ating mga anak. Kasi yun yung nagmamarka sa kanila. And another is love. We can see na, alam mo yun, through the life of an insecure man, Moses, isa ang nagmarka sa kanya. Ito yung pagmamahal ng kanyang nanay na si Jochebed na nagbumula sa pag-ibig ng Diyos. Dala yun ni Moses hanggang sa nag-commence yung Exodus, ginamit siya ng Panginoon para hatiin yung dagat, no? And what's so significant about the mothership, parang pagnananay ni Jochebed kay Moses ay nag-mark yung pagmamahal niya sa kanyang anak. So, ganun din, challenge sa atin, sa ating mga nanay last Sunday, no, na mag-mark sana yung pagmamahal na ini-invest natin sa ating mga anak. In our disciples, as a leaders, no, by loving the Lord with all of our hearts, our mind, and soul. And last is trust. Yan, si Jochebed had no idea kung ano yung maaring mangyari sa buhay ng anak niya. Kasi, parang short time lang talaga yung binigay ng Panginoon para maalagaan, ma-nurse niya si Moses. Hindi niya alam kung saan mapupunta si Moses, kung hindi na nga niya naabutan yung paghati ng dagat, yung mga miracles na ginawa ng Panginoon sa buhay ni Moses. Pero one thing is for sure, ang ginawa niya lang is in-invest niya yung buhay niya in sa pag-aalaga kay Moses. And more than that is, nakita natin kung paano pinagtiwalaan ni Jochebed ang Diyos sa kung ano yung magiging maaring buhay ni Moses in the future. So, what Jochebed did was to entrust everything to God. Kahit na hindi sure, kahit na takot siya, Lord, konting time lang yung ma-spend ko with Moses. Takot ako, pero ipagkakatiwala ko kasi alam ko, sa'yo ang anak ko at ikaw ang nagbigay sa akin ito at pinagkatiwala mo lang sa akin. So sabi nga sa Romans 8:28, for all things work together for good for those who love God and who live according to His purpose. So ngayon, punta na tayo sa ating reflection time. Sige, let's spend more time pa sa reflection time. And we invite our co-warden prayer na talagang samahan kami in remembering alalahanin natin yung kabutihan ng Diyos, yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng ating mga nanay, sa buhay natin as a discipler, sa buhay ng ating pamilya. Ayan, so join us. So feel free to key in your answer sa ating mga reflection questions so we can ponder pa ng mas malalim sa salita ng Panginoon. Sige, so number one question. What do you admire the most about your mother? Ayan. Ano yung ina-admire mo the most about your mother? Sige. Pwedeng umiyak ka, Cher.
Yeah, pwede.
Ayan. Sige. Sige. Ikaw, Cher Angel.
Wala. Sa aking, yung pagiging matyaga niya. Kasi, yung parang mula nung bata ako hanggang nagtrabaho, gigising yun ng maagang-maaga para paghanda ako ng breakfast. Wow. Tsaka yung pag-iinit ka ng tubig para maligo ka. Sabi, feeling ko kaya ko naman magluto para sa sarili ko o mag-init ng mainit na tubig para maligo ako. Pero ginagawa niya kahit may trabaho na ako, nahandun pa rin siya, gumigising siya. Matyaga niyang kahit hindi ako yung mga kapatid ko, lahat kami, inaalagaan niya pa rin kahit ang lalaki na namin. So, the best yan. So, happy Mother's Day, Mama!
Shout out mo.
Yeah, shout out, Amelia!
Ayan. Yeah, thank you, Chair Angel. Sobrang appreciating yung moment na hindi mo kayang maligo. Pero dahil may nanay ka, may nag-initiate na mag-init ng tubig para maging warm yung pampaligo mo. Salamat doon. Siguro sa akin yung pagiging resourceful back then. Kasi sobrang naging malaking impact sa akin yung pagiging madiskarte ng nanay ko nung talagang dumaan kami sa times ng scarcity. So wala kaming mga pagkain sa bahay, hindi naman halata sa katawa ko, di ba? So parang hindi, ayun, parang before, dumaan kami sa matinding crisis sa bahay na talagang wala kaming makakain unless gumawa ng paraan yung nanay ko. And hindi lang yon kasi in-admire ko siya kasi feeling ko na-embrace ko yon na parang hindi ako easily na wave kapag walang, alam mo yun, parang nakikita mo walang hope. Pero dahil nga dun sa pinakita ng nanay ko na resourcefulness, diskarte sa pagharap sa buhay, hindi lang sa paghahanap ng pagkain, ayun, parang somehow na ipapractice ko pa rin siya ngayon na hindi ako nagsisettle na wala lang. So, parang ako din, napapractice ko yung pagiging badiskarte. Ayun, salamat sa nanay ko. Shoutout sa'yo, Nanay Helen. Ayan. Ikaw, Sir Jessica.
Ayan, sige. Ako, what I admire the most to Mama is yung pagiging matatag niya. In a way na parang, ang hirap mag-raise ng child, di ba? Parang, yun, mahirap na yung context na yun. Paano ba kaya yung sampo?
Sampo
diba?
Pa na kayo,
yeah, ten kami. So, imagine yung hardship, imagine yung trials, yung challenges, na parang, not just one, not just two, not just three, but 10 kids, na parang, aasa kami to her. So, yun, na-appreciate ko talaga yun, and admire her na, yung pagiging matatag niya in shouldering your responsibility, yung fulfilling her duty as a mother to us, na kahit na malalaki na kami, alam mo yun, ramdam pa din namin na parang pwede pa kaming mag-lean sa kanya, pwede pa kaming sumandig sa kanya in any moment. Kasi nga, ganun siya katatag na all throughout this time is, ayun, naiahon niya kami, no? Alpas kami kahit pa paano sa kahirapan. And yun, yung pagiging matatag niya despite dun sa mga sinasabi ng mga tao na parang hindi mo pag-aaral yan, sampu sila, hindi nila kaya. Pero look at us naman. Ooh. Praise God kasi parang yun. So dahil pagiging matatag niya and yung grace and blessed din ng Lord is nakagraduate naman kami. Amen. Ng college, no? Mayroon naman kami mga profession. Yun. So yun, I really admire yung katatagan niya despite all those hardship, side comments, and mga trials in life. So, ayun po.
Parang talagang no one can question the ability of
yes.
a mother.
Yes.
Kasi hindi man nakita ngayon, magiging impactful siya in the future.
Yes.
Ang dami na rin sumagot dito. So, tulungan niyo ako magbasa mga church.
Amen. Sige, sige.
Ayan. Sir Jessica, baka may nakita
Ayan.
Ka na.
Si Ate Jean, everything. So, in-admire you know everything. No words can describe how much I adore my mama. Ayan. Si Ate Bu naman, since bata pa lang ako, nakita ko how creative and resourceful she is. Sa kanya ako natuto nito. Hindi kami lumaki na may kaya. Kaya tinuruan niya talaga kami paano maging madiskarte sa buhay. Napaka-selfless rin. Hanggang ngayon, inaalala pa rin kami. So, love you, ma. Uwi ka na. From Ate Boo. Ayan. Ate Neri. Ayan. Strong, resourceful nanay Erlinda. Ayan. Love you. Ayan. Sabi naman ni Ate Camille, yung pagiging selfless, kahit hindi na kaya, kinakaya. That's our moms, no? Grabe. Ayan, pa-shoutout daw po sa nanay ni Ate Bu. Ayan, happy Mother's Day po, Tita Gina. Ayan, sabi ni Ate Yemi, pagiging masinop sa pera at sobrang maalaga at maalalahanin sa mga anak. Ayan, meron pa po?
Meron pa, si Pauline Moreno, super sipag po with crying, maiiyak and heart emoji. Shoutout din daw sa nanay ko, naglalaba kahit gabi na. Shoutout kay Tita Heidi Blasa Fernandez. Love you daw po, sabi ni Ate Camille.
Pahinga na po, Tita.
Ayan, sabi naman ni Kuya Ace, unconditional love, true, thick and thin ni Mama. Aww, shoutout din kay Tita Donna Adaon. Ayan, kay Kuya Lewis, walang kapaguran sa pagtulong at kahit may sakit na patuloy pa din tumutulong kahit nakahiwalay na ako sa kanila ng bahay. Oo.
Ayan. Ikaw kaya, Joven.
Ayan. Si Kuya Joven, pakinggan natin.
Pwede po bang umiyak?
May tissue tayo dito. May tissue.
Sa akin naman, yung pinaka-ina-admire ko sa aking nanay, yung pagiging selfless niya. Naalala ko pa nung time din na parang hirap na hirap kami, yung ikakain niya na lang, ibibigay niya pa sa amin. Tapos, nung time na pag brown out or walang kuryente, yung papaypayan niya pa kami para lang makatulog kami ng mahimbing. Tapos siya nagpupuyat ng sobra. Ayun. Tsaka yung talagang mini-make sure niya na naka-ready lahat kahit ngayon na malaki na kami. Nagtitimpla niya pa ako ng kape. Ayun, talagang tinitreasure ko yan yung every morning na pagtimpla niya ng kape. Kasi sobrang hilig ko sa kape. Kaya tandang-tanda ko lagi yon yung ginagawa ni Mama na yun.
Thank you, Kuya Joven. Ayan, talagang ano no, sobrang caring, sobrang yes. maalalahanin, hindi talaga may iwasan yung ganong character ng ating mga nanay. Talagang amen. Natural na lumalabas. Ayan, may mga humabol pa,
Cher. Yes, si Ate Oshin, maalalahanin at pagiging strong kahit anong season ng buhay niya. Ayan, si Kuya Joshua naman, I admire my mom sa pagiging responsable niya in everything. Gigising ng maaga para mag-prep ng kakainin namin sa umaga, tapos ihahatid pa kami sa school bago siya mamalengke. Hindi siya matutulog para bantayan kami kapag may mga sakit kami. Handa niyang gawin lahat ng mga trabaho para matulungan si Papa sa paghahanap buhay. Deserve niya po talaga yung award ko na best responsible. Love you, Ma. Hi, Tita Neri. Ayan, shout soon magkikita na po ulit tayo bago ka mag-birthday. Yay. Ayan, si Ate Moms naman. Ayan, sobrang sipag lahat ng gawain ginagawa kahit mahirap. And halos hindi na natutulog, magawa lang yung gawain. Mm-hmm. Sabi ni Tita Tess, Isaac, masipag at masyaga at matatag, matiisin. Ayan, sabi ni Tita Becca, hinahangaan ko po si nanay sa pagiging masayahin. Kahit hirap kami sa buhay, lagi pa rin siyang nakasmile ni hindi mo mababanaag na may lungkot sa kanyang puso. So, love you, nanay, in heaven. Ayan. Sabi ni Ate Angge, pagiging selfless, strong, at sobrang sipag po. Ayan. So, marami pang humahabol, no? Ayan. Si Kuya Christian, yung pagiging responsable sa aming magkakapatid at talagang masipag all around, kahit ano kayang gawin. Maasikaso kapag kami ay may sakit. Ayan, marami pa po. Let's have Ate Elsa. Ayan, naiiyak na ako. Namimiss ko na yung nanay ko. Yung ginagawa niya ang lahat para sa amin, para mabuhay. Ayan. Ate Angel, meron pa ba?
Ayan, kay Justine. Ako po kahit marami siyang pinagdadaanan lagi sa... Lagi sayang sa nandyan, siyang nandyan para sa akin at lagi siyang nakaagapay at pinararamdam niya sa aking ang pagmamahal niya. Kay Alexander, maalalahanin, mapagmahal hanggang ngayon kahit may pamilya na ako, pag alam niya hindi pa ako kumakain, dinadalan pa din ako ng ulam. Love you, Nifeli. Ayan. Kay Romulo Paraso.
Patay ko yan. Shout out time. Nakatatawa ako ng pamangkin ko.
Patuloy na yung luha ko eh.
Ayan, kay Jovie. Sobrang selfless. Kinakaya para sa amin. Love you, Tere. Ayan. Kay ayan. Pastoresitas. Ayan. Salute to every mother mentioned here. You ayan. Are all wonderful.
Amen.
Ayan. Ayan. And si last na si Ate Pat Dilagan. Yung pagiging masayahin at masipag. We miss you, nanay. So, miss you, tita. Ayan. And Ate Richelle, no, always choosing us over herself. Hoo-hoo. Ayan, yung pagiging selfless. So, ayan. Thank you po.
So, isang dominant na nakita nating admirable sa ating mga parents is selflessness. Yes. Inuuna yung sarili, hindi iniisip yung sarili. Just to give a comfort and, alam mo yun, love. To his child, to her children. So palakpakan natin ang mga nanay natin kasi hindi biro yung pagiging nanay talaga. Kasi parang natural talaga yung pagiging ano no, may paki ka sa lahat ng ano bagay. Yeah. Ayun. So sige. Salamat sa pagbabahagi. So let's move forward sa ating reflection number two. For the parents, ito po yung sasagutin niyo pong question. Knowing that we cannot parent our children forever, how would this truth change your views and acts on parenting? So siguro, ano din, integrate natin dito yung challenge sa atin last Sunday na kung alam natin na 5 years na lang yung i-spend nating time with our child, how would you spend your time with them? So parang ganun din, how would you change your action, your views on parenting kung gano'n na lang nga kaikli yung time mo together with your children. Para naman sa mga ating mga siguro life group leaders na nagpe-parent din ng kanilang mga disciples sa ating mga anak mga disciples mismo sa ating mga bunso, ate, kuya. Ang challenge naman sa atin, siguro if we knew then na short time na lang din talaga yung i-spend nating oras together with our nanay, our parents, how would you spend your time with them? Living a Christ-like man and a woman in you. So ang challenge sa atin, what would you do to help your parents raise up a child, a Christ-like man and a woman in you? So, anong gagawin natin para matulungan natin yung mga magulang natin na makapag-raise up sila ng isang katulad ni Kristo na anak na lalaki at anak na babae sa atin? Yan. So, ano ulit? Sige, pakinggan natin naman si Kuya Joven.
Sa akin, yung maging responsable sa mga action and decision na talagang mapakita ko din sa bahay, lalo-lalo sa magulang ko, na yung buhay na patotoo, na talagang makita sa akin yung buhay ni Kristo talaga, na hindi lang ako basta anak, talagang disciple ako ni Jesus, makita ng mga magulang ko, makita sa bahay. Then, ayun nga, talagang mag-journey with them sa 5 years span na yun.
Mm. Yan, short, pero though, we have still time to spend our moment pa, our life pa together with our parents. Thank you, Kuya Joven. Now about si Sir Jessica.
Ako naman siguro, knowing na yung parents ko seniors na sila, and turning senior this year, parang sobrang crucial for me to really become responsible pa. As a daughter, responsible daughter, and at the same time, yung maging talaga ako, maging sensitive sa feelings nila. Na parang minsan kasi we thought ako na parang, di, malaki na ako, kaya ko na to, hindi ko na kailangan ng opinion nyo, or alam ko to eh, kaya ko to eh. Pero hindi naman ganun ang Lord. No? Hindi ganun pinakita ng Lord yung sa mga disciple niya eh, hindi siya ganun, hindi niya ganun pinakita yung buhay niya sa atin. So I need also to be guarded ng mga advices nila and to take it by heart. Hindi lang yung tatago sa tenga ko, tapos sa kabila lalabas na siya. So to take it by heart talaga yung mga bili nila, yung mga paalala nila, and to obey them, no? Especially kapag alam ko namang para sa akin yung sinasabi nila. So, yun, maging responsible and obedient talaga na anak. Huwag nang matigas yung ulo, no? Huwag nang paulit-ulit din, and maging sensitive din talaga ako sa emotions nila. Lalo na, as they grow old, medyo iba-iba din yung nararamdaman nila. So, I need to be sensitive and responsible to that. And siguro, parent siguro with my students, no? Parang tumatay yung pangalawang ina nila in the classroom is yung kung hindi man nila makita yung motherhood or yung galaw ng Lord sa mga parents nila is, I hope yung ma-model din natin siya sa teachers, yan, tayo mga teachers sa ating mga estudyante, yung love, yung kindness, yung compassion, yung gentleness na yon sa mga bata, no, pinagkatiwala ng Lord sa akin, sa classroom. So, yun po.
Yan, thank you. Parang bilang ganti, bilang sukli, is yung pagiging responsible din and loving to our parents. At the same time, dun din sa mga taong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon to be cared for. Ayan, thank you, Teacher Jessica. Sige na ako muna bago si Char Angel. Hindi, siguro sa akin yung importance ng communication. Kasi sa bahay, hindi kami ganun ka well off sa pag-communicate. So, una, siguro yung respect in communication. Pangalawa is yung constant communication. Kasi minsan, kapag pagsasabihan ka, ako personally, minsan, nabibreak ko yung pagiging respectful, tapos yung pwede namang sumagot ng maayos, minsan hindi mo maiiwasan. So parang pondering upon pondering dun sa message last Sunday, nakita ko na kahit pala sa communication mula ko lang sa nanay ko, sa magulang ko, is sobrang malaking impact yon. And possible na ma-model mo yung pagiging Christ-like sa kanila, na makita nila na, ah, itong anak ko, okay lang na mag-church kasi nagbabago naman. Ganon. And constant communication, kasi ako personally, hindi, madaldal ako sa labas ng bahay. Pero, pero parang, yun, hindi ako constant sa loob ng bahay. And, bakit communication? Kasi, communication builds relationship for me. So, parang, sobrang halaga nun, kung maipapractice ko siya, somehow, by the grace of God, ay maipakita yung pagiging kamukha ni Kristo sa buhay ko bilang anak. And sa mga disciples na pinagkatiwala ng Panginoon, siguro ano lang din, yung pagiging, pag-show up ng integrity mo sa lahat ng mga, kasi parang nanay ka nga, tatay ka nga, di ba? As a discipler, as a leader para sa kanila. So, may mga pagkakataon na nag-a-advise ka rin, kailangan din nila ng advices. And parang, as you advise, the challenge for me is to also live out kung ano yung sinasabi, ipinapasa ko rin sa kanila. So, yun, pagiging man of integrity as a leader and as bilang anak naman is yung pagkakaroon ng respectful communication and constant communication. Yun. Ayan, baka may nag-share na. Ang haba.
Si Ate Boo, ayan, sabi ni Ate Reg, is, ayan, mas maging open sa kanila kung saan mas nila ako matutulungan, magpatulong. I-open ang sarili sa kanila na maramdaman din nilang even sa age ko ngayon, they still have a part and room in my life. Sa paglago ko sa Lord sa lahat ng season, may part sila sa life ko. And then sabi ni, ayan, sabi din ni Ate Boo yung habol kanina na kahit malaki na daw siya, may paki pa rin daw sa haircut yung mama niya. Ayan. So continue to key in po yung inyo pong sagot sa atin pong reflection question. And together, no, let's ponder and reflect po sa word ng Lord sa atin. Ayan. Yes.
Ayan. Go share, Angel.
Ayan. Sa aking, yung mag-express pa rin ng love sa kanila. Kasi, yung parang hindi ka kasi makakasabi ng I love you. Nung bata ka pa, parang andali-dali lang magsabi ng I love you sa kanila. Pero nung mga times na ang hirap banggitin yung I love you, lalo na kapag ka, hindi mo na sila madalas kasama, kasi nga nagtatrabaho ka na. Tapos may time na doon na nakakatuwa dahil nasasabi ko siya sa magulang ko. And yun yung nakikita ko na nagbago sa akin, na makita mo na naiyakap ko yung nanay ko, yung tatay ko, nasasabihan ko sila ng I love you, which is parang siyang na-appreciate ko talaga sila, na-express ko yung pagmamahal ko sa kanila. And yun yung gusto ko na makita din na na-express ko sa kanila yung feelings ko, nasasabihan ko sila ng mga problems ko pa rin kahit malaki na ako, na parang hindi lang halata. Okay, na parang okay, ayan, pero parang noon is ma-express ko pa rin at naririnig ko din sa magulang ko na nagsisay din sila ng I love you kahit malaki na, na parang nakaka-touch pa rin kahit magsi-senior na din sila. Na meron pa rin silang pakitalaga sa'yo na kahit lumabas ka dyan ng gabi, mag-aalala at mag-aalala pa rin sila sa'yo na kahit hindi sila matutulog at hindi ka pa dumadating. Then, yung ko din is yung sa disciple ko din, yung katulad ng sinasabi mo, na maging model din. Maging model ako sa aking mga disciples and makita na dapat nasasalamin din sa aking ang Panginoon. Na dapat kung ano yung sinasabi ko sa kanila, dapat nakikita din siya sa akin. Dapat nasasalamin din sa akin yun. So, be a model to your disciples. So, yun yung akin.
Yun. Napakaganda ng parang, we don't just, accept the position as a leader. Kasi, may bigat talaga siya na, parang as you lead your disciple, yung ang call nun is to be faithful din sa kung ano yung sinasabi, direction sa'yo ng Panginoon. And, ayun, salamat sa Panginoon. Ayan, may mga sumagot na.
Yes.
Si Ate Gian Jacinto Advincula, sabi niya, basta maging open lang sa kanila. Sila lang din naman ang makakaintindi sa atin at makakatulong. Indeed. Si Ate Rebecca Ami, bilang anak, hindi na ako naging dagdag pa sa bigat ng nararamdaman niya at kinopya ko yung pagiging wasiyahin sa kabila ng problemang dinadala. At nagpapasalamat ako dahil may Kristo tayong lalapitan. Ayan, meron pa ba, Sir Jessica?
Ayan, si Kuya William, ayan, mamuhay ng walang pressure to live life as it is and as God wants it. But to live life with urgency din dahil maiksi lang ang buhay. Di magiging perfect pero mas ma-appreciate ang time with my parents as well with people, especially as a parent to the disciples.
Yes. Ayan, napakagandang balikan, no? Nakita rin natin last Sunday, kung natatandaan ng ating mga kasama ngayon, no? Yung comparison kung ano yung mga investment ng isang Egyptian man and Egyptian mom and Jochebed sa kanyang anak. Natandaan ko doon significantly for me is yung richness over relationship. So parang, oo, na-fulfill, natulungan ka nga ng parents mo to be successful, pero malayo naman yung loob mo. Parang sayang din yung pagiging successful. So napakahalaga nung, yun nga, yung mga ina-admire natin, mga gusto nating gawin for our parents to really stay in the communication, to really build relationship pa rin talaga sa kanila kahit na may mga feeling independent na tayo minsan, ganun, ayaw na natin pakialaman, pero yun eh, both ways siya eh, na we can invest relationship. Hindi possible yon kung hindi natin i-allow yung mga parents natin. Ayun. Ayan. May humabol pa si Ate Rebecca Ami. Napakasarap sa pakiramdam ng isang nanay na marinig yung mga katagang, I love you, mother, or mahal kita, nay. So yan. Praise God po sa mga sagot po natin, no? Thank you sa Panginoon for revealing to us kung gaano natin dapat, no, minamahal, inaalagaan, pinapahalagahan ng ating mga nanay through the life of Jochebed. Yan. Tungo na tayo sa ating reflection number 3. Ayan, sabi dito, would you take the challenge to be the best version of the Bible today? If yes, in what specific ways you will begin with today? Naalala nyo ba yung challenge last Sunday na ano yung best version of the Bible mo? At ang sagot ng isang theologian ba yun?
Yeah.
Or ng isang bata? No? Ang best version ng Bible niya is the life of her mom. Kasi na-translate ng nanay niya sa kanya yung katotohanan na nagmumula sa Panginoon. So tayo, mga ka-word and prayer, would you take the challenge to be the best version of the Bible today? And if yes, wala naman siguro magno-no, no? In what specific ways you will begin with today? Ayan. Sir Jessica.
Ayan. Siguro, of course, yes. I will take the challenge to become the best version of the Bible today. And of course, I know na hindi ka naman kaya with all my strength lang, no? Or by myself lang. So, yon, kung paano in specific ways kung paano ko simulan, siguro the simplest way na alam ko is to share love, no, to my family, to share yung generosity na nararanasan ko sa Lord and yung blessings na binibigay niya ay mag-overflow sa family ko, dun sa mga taong pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. And of course yung integrity na to live my life the way God wants me to live this life na binigay niya sa akin. And malayo pa to become the best version ng Bible yung buhay ko. Pero yon, I will take the challenge to do that, to show love and to show integrity in everything that I do. And of course, then yung maging excellent sa ginagawa ko. Kasi the Lord do it excellently eh. So, dapat ano din siya, makita din sa buhay ko na I do everything with excellence. Not to give glory to my name or para ma-glorify or ma-acknowledge ako, but to give glory to the Lord alone. So, ayun po.
Yan. Thank you, Chair Jessica. So, feel free pa din to key in your answer po sa ating reflection question. Let's hear muna from Teacher Angel.
Ayan. Sa aking, ano din, I take the challenge din talaga na to be the best version of the Bible. And makita mo talaga na doon sa specific way or yung parang gagawin mo to begin is yung tulad nga yung pagmamahal, to express talaga yung pagmamahal. But yung makita talaga, masalamin sa'yo, sa salita mo, sa kilos mo, sa gawa mo, yung masasalamin talaga ang si Kristo. And yun, yung kahit daanan ka man ng pagsubok, ng mga problems, na handun ka pa rin, diba? Makita pa rin na you follow. Sumusunod ka pa rin sa Panginoon at nagsasubmit ka pa rin sa Kanya. Ayun.
Pagsasalamin sa buhay natin si Kristo. Amen, no? Teacher Joven. Teacher.
Hindi ako teacher. Sa akin, no, joke lang. Ano, sa akin, yes din, syempre. Ayun, yung specific ways na gagawin ko ay unang-una manalangin talaga. Kasi mahirap. Mahirap talaga siya. Hindi ko makita o lubos maisip kung hindi ako magsisik ng sa Lord, magsisik ng guidance sa Lord. Hindi ko kaya. Pero ayun din, sa tulong din ng pananalangin, syempre after noon, talagang ipapamuhay ko yung mga gusto kong ma-receive sa panalangin, yung maging best version talaga ng Bible na makita sa akin unang-una sa character na okay talaga yung character ko kumpara sa mga sinasabi ko o kaya lalo-lalo sa mga pinapanalangin ko na hindi ko lang siya basta ipapanalangin, talagang ipapamuhay ko din siya.
Amen. Amen. Thank you, Kuya Joven. Siguro sa akin yung hindi, siguro nga, yun nga, parang struggle ako dun sa part na iba ko sa labas ng bahay, sa loob ng bahay. Siguro unti-unti, mahabaging Diyos, no? Kaawaan ako ng Lord, no? Unti-unti, maipractice yung same character, same attitude and personality na ginagawa ko sa labas ng bahay hanggang sa loob ng bahay. Kasi, yun parang, how can they see the word of truth in my life kung ano siya, hidden siya with the bad characters, bad personality and attitude inside the home na nakikita nila. So, yun. Siguro yung unti-unting pag-practice ng isang Jeff sa loob ng bahay na katulad nung kapag nasa labas ng bahay. So, yun. May mga sumagot ba?
Ayan.
So sige, let's continue to invite everyone pa rin to share kung ano yung sagot nila or if they would take a challenge to be the best version of the Bible today. Ayan. So siguro as we conclude, no, let's just spend a time in prayer na dalawang perspective as a parent and as a child, as bilang anak, bilang disciple or parang bilang leader, bilang isang magulang. Siguro, para sa mga leaders, mga parents, mga nanay, ayan, no, if sinasabi po natin na, Lord, kasi minsan yung mga nanay natin guilty of what story they have now, parang hindi ito worth to share to my child. Pero kung sinasabi mo, Lord, this is my story, and Lord, may you grant me a grace to redeem my story. Just like what Jochebed said to Moses, na everything ay kahit na mag-fail, basta ipag-i-entrust mo lang sa Panginoon, ipagkakatiwala mo lang sa Panginoon, there will be redemption will happen. So if you are saying, Lord, this is my story, and I want you to change my story, and Lord, help me to be the best version of the Bible na itatranslate ko sa pamamagitan ng buhay ko. Can you come in my life and change me? Baguhin mo yung buhay ko, baguhin mo yung puso ko. Be my Lord and my Savior. And parents and leaders siguro, no, if this is your prayer, can you comment a green heart? Yan, in our comment section, and together we will pray. Ayan. And for the perspective naman ng isang anak at isang disciple, and you are saying and asking the Lord for His grace na, Lord, make me a Christ-like man and a woman. Kasi yun nga, sabi ni Teacher Jessica kanina, we cannot do this on our own strength and might. We can do this only by the grace of God. So if you are saying na, Lord, can you grant me grace? Pwede bang looban mo ko, pagkalooban mo ko ng grasya, and make me a Christ-like man and a woman in every way. Sa lahat ng aking ginagawa, sa lahat ng aking sinasabi, lahat ng aking iniisip, sa loob at labas man ng aming tahanan. Bilang isang patotoo, buhay na patotoo sa mata ng aking nanay, sa mata ng aking mga magulang, sa mata ng aking mga leader, at ng, of course, sa mata ng Panginoon. Can you comment a blue heart? Ayan. Kung yun ang panalangin mo. Ayan. So, ayan. Nakita na ako. Alright. Sige, while waiting, basahin lang natin ng mabilis yung nag-accept ng mga challenge. Ng challenge sa question number 3. Yes. Yes, from Ate Regbu. Extend extras sa lahat ng ginagawa, like our mom, sharing extra love, extra patience, extra effort sa family at sa mga tao na nasa paligid. Mahirap pero kakayanin kasama si Kristo. Yes. William is also accepted the challenge. Yes po, sa pamamagitan ng pagpapagal sa maraming bagay hanggang huli, sa pamumuhay sa katotohanan, sa pagmamahal, sa pagbibigay ng habag, sa pananampalataya, sa pagkakaroon ng tamang pakikisama at relasyon sa mga tao. Marami pang iba. Work in progress. All by His grace. Also, si Ate Oshin,
yes,
nag-accept din. Praise God. Hallelujah. Ma-share yung love kung paano tayo minahal ng mga nanay natin. Unconditional at ng Lord. Ganun rin sa ibang tao. Kahit ano paman o ano paman sila sa'yo, nangingibabaw yung love. Amen. So, we praise God for all those people na nag-accept ng challenge as a mother, as a parent, as a leader, as a child, and as a disciple. So, tonight, let's come into the throne of grace asking for His mercy. Na Lord, kahabagan mo kami, and we recognize na ito po ang kalagayan namin. And Lord, please change our story through your redemption power. Sige, let's pray. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po ngayong gabi. Thank you, Lord, dahil nakita namin, Panginoon, ang bigat ng isang responsibilidad ng isang nanay sa pamamagitan ng buhay ni Jochebed. Maraming salamat, Panginoon, dahil kitang-kita ang isang Diyos na totoo, isang Diyos na tunay sa buhay ni Jochebed, Panginoon. At yon ay nag-echo, Panginoon, sa buhay ni Moses. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming kakulangan, kasama naming mga parents ngayon na they are afraid, they are broken because of what story na meron sila ngayon. Lord, they are asking for your grace and asking you, Lord God, to come in their lives and change their story and restore the confidence. Lord, restore everything, Lord God, that have lost, Panginoon, sa kanilang mga buhay. And Lord, makita nila, Panginoon, that they are still worthy to be multiplied, Lord God, sa pamamagitan ng kanilang mga anak. Lord, please come into their lives, our lives, Panginoon. Baguhin mo po ang aming mga buhay. Lord, we can still have a chance, Lord God, to walk in integrity, to walk, Lord God, in faithfulness in you, and to walk, Lord God, living out the truth, Lord God, that you have entrusted to us. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga courageous ka-word and prayer namin ngayon na recognize, Lord God, ang kanilang mga pagkukulang. Lord, pagpalain niyo sila, Panginoon. Let the redemption power, Lord God, fall upon them, Lord God. Restore them, Panginoon, in Jesus' name. Lord, ganun din ang aming mga kasama, kaming mga anak, Panginoon, mga disipulo, Panginoon. We are asking, Lord God, for your grace to, Lord, sustain us, Lord God, sa takbuhin ng buhay na ito. Maraming mga bagay, Lord God, na maaaring makasira along the way, Lord God, as you mold us, Panginoon, being like you, Lord God, more and more, Panginoon. But Lord, please, Lord God, we ask, Lord God, for your grace to sustain us, Panginoon, and make us, Lord, a Christ-like man and a woman sa lahat ng aming sasabihin, Lord God, sa lahat, Lord God, ng aming iisipin, sa lahat, Lord God, ng aming gagawin, Panginoon, at ititibok ng aming mga puso, Panginoon, ay maging kamukha ka namin, Panginoon. Lord, patawad, Panginoon, kung may mga pagkakataon na kami po'y lumalayo, Panginoon, at gumagawa ng mga desisyon, mga aksyon, Panginoon, na hindi mo kamukha, Panginoon, at hindi nakakaluwalhati sa iyong pangalan, Panginoon. Right now, O God, we ask for your forgiveness, Panginoon, and asking, Lord God, for your cleansing power, Lord God, to renew us, to clean us, cleanse us, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang muli na maghari sa aming mga buhay. Maraming salamat po for tonight, Panginoon. Patuloy po namin isinusuko sa iyo ang aming mga buhay, ang aming mga gawang kamay, Panginoon, at ikaw lamang po maghari muli sa aming mga buhay. Salamat po. We love you so much, Lord. We give you honor and praise. This our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. So, as Exodus chapter 2 verses 8 to 9 says, sabi dito, "Yes, go," she answered. So the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, "Take this baby and nurse him for me, and I will pay you." So the woman took the baby and nursed him. And the rest is history. Amen. So, yun. Maraming salamat, mga ka-word and prayer. Muli, we greet you a happy Mother's Day po. Amen.
Amen. So, ayan, umuulan ng pusong red and green sa ating comment section. So, praise God for all the ka-word and prayer na nag-take ng challenge, no? To be the best version of discipleship journey. So, this DBBS envisions that the participated children, yung atin pong mga kids na ages 4 years old to 12 years old po, ay will be able to learn God's Word, receive God's love, and share in plan of sharing Jesus to other people. Ayan. So, open po ang ating enrollment from May 7. So, nakapag-start na po tayo ng May 7 up to May 28, 2023. And also, we are celebrating and giving praise to the Lord para po sa ating mga volunteers na nag-enlist last Sunday and yung mga nag-pledge po, no? So, we give God all the glory and honor for everything that happened last Sunday. At maraming salamat po sa ating mga kapatid na nakibahagi or nagbigay ng bahagi nila para sa gawain ng Panginoon na ito. So, it's either in cash, no? They support in cash and also in kind para sa DVBS. So, maraming salamat po for joining us, no? As a volunteer and your support po para po sa DVBS. So, let's continue to intercede po for the 300 children that we are envisioning to be part of this DVBS. So, kung kayo po ay may mga anak, pamangkin, pinsan, or kids in your community, they are welcome. Po, as long as they are 4 years old to 12 years old, you can register po after worship service. Just look for Ate Patricia Lilagan. And then you can enlist po ang inyo pong mga kids. Ayan, Ate Angel, for more announcements. Ayan,
sa ibang mga announcement, kasabay din ito sa ating season ngayon. Yung Bless to Bless, nasa pangatlong week na po tayo.
Yes.
Eat with a friend.
Kainan.
Invite your disciples to eat with you sa this, sa inyong life group. Samahan nyo silang kumain. Tayo, kain ka tayo. Gusto nyo? Ayan, dahil di ito din ang ating movement as one church, as mass evangelism na nawa mula sa mga batang ito ay umabot din ang Panginoon sa kanilang mga pamilya at sa komunidad. And ayan, some announcement na rin po. Ayan, we invite po yung sa Sunday worship po natin, 9 a.m. at Crossword church. Then, ang Sunday school po, tuloy-tuloy pa rin po ang Sunday school natin, on-site and online. Sa on-site po natin, 9 a.m. and online po natin, it's 4 p.m. And word and prayer, yes, every Wednesday, samahan niyo po kami at 8 p.m. Ayan.
Ayan.
Sige, thank you, teachers.
Ayan, meron na po ba tayong mga prayer requests? Ayan, kindly help ni mga teachers. Ayan. Mm-hmm. So, sabi natin, Rebecca, salamat po sa word and prayer team tonight. God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Ayan.
Amen.
Kayo
siguro
po, meron ba kayong mga prayer requests? Meron ba kayong mga prayer?
Then, siguro i-ask na natin si Kuya Joben yes, to close ayan us in prayer. And kung may mag-key-in,
yes, just continue to key in your prayer request.
Key in. Then, Kuya Joben will pray for us.
Sige po, tayo yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito na talagang pinagbulay-bulay namin ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na talagang nahaplos po ang aming mga buhay dahil sa pagtutulong mo at sa pag-aalaga mo sa mga nanay, Panginoon. And Lord, salamat, Panginoon, sa mga nakasama namin sa Word and Prayer Online, Panginoon. Lord, ikaw po yung patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. Lord, anuman po yung pangangailangan nila, Panginoon, ikaw po ang magbigay, Panginoon. Lord, kung may mga nangangailangan po ng kagalingan, Panginoon, ikaw po, Panginoon, yung magpagaling, Panginoon, sa kanila, Panginoon. By your blood, Lord, there is healing, Panginoon. Lord, and Lord, provide mo po, Panginoon, anuman po, at sino man po yung nangangailangan, Panginoon, sa mga kasama namin, Panginoon. Lord, ikaw po yung great provider namin, Panginoon. Continue to provide for them, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo, Panginoon. And Lord, patuloy po namin dinadalangin yung sa darating na DBBS, Panginoon. Lord, malaki man po ito at talagang challenging, pero Lord, we ask for your help. And Lord, alam namin na paparoon ka, Panginoon, na talagang bata man po sila, pero Lord, alam namin na may gagawin sila at may matututunan sila, Panginoon, sa DBBS na mangyayari, Panginoon. Lord, patuloy po namin dinadalangin, Panginoon, yung sa DBBS, Panginoon, from preparation, Panginoon, from the teachers itself, Panginoon, volunteer, lahat ng resources na kakailanganin, Panginoon. Lord, ikaw po yung tumulong sa kanila, ikaw po yung magkaloob, Panginoon, ng lahat ng pangangailangan na talagang maging successful yung DBBS, Panginoon, na talagang lahat ng batang makakapunta dito, talagang hindi lalabas ng walang natututunan. Amen. Hindi lalabas na hindi baon-baon ang salita mo, Panginoon. Amen. Na talagang matandaan nila ito at talagang mahaplos din, Panginoon, lahat ng classmates nila, lahat ng kapatid nila, lahat ng kalaro nila, Panginoon, at lahat, Panginoon, sa community nila. Lord, gamitin mo ito bilang stepping stone, Panginoon, para maabot pa yung mga hindi naaabot, Panginoon. And ikaw po yung patuloy na kumilos, Panginoon, sa darating na DBBS, Lord God. From the preparation sa day itself, Panginoon, ganun din po, Panginoon, yung mga gagawin pa at mangyayari pa, Panginoon. Lord, muli, sa'yo po namin pinagkakatiwalang ang mga buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, maging best version ng Biblia sa aming mga pamilya, sa aming mga ginagawa sa trabaho, sa pag-aaral, sa business, at Lord, sa aming mga disciple at sa church, Panginoon. Nawa, makita sa amin yung best version ng Biblia at talagang makita din ng mga tao sa paligid namin at sa mga community na kinabibilangan namin. Maraming salamat po, Panginoon. Sa'yo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. We love you so much. In Jesus' name we pray.
Amen. 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 Indeed, there's no certainty in our time with our children, with our parents and disciples. All we can do is to invest our life to them. And by the grace of God, we can be like Jochebed in vision, faith, love, and trust. And best translate the truth into our lives. And with that we say, To God be the glory! Good night po.
Good night po.
Happy Mother's Day po ulit.
And you can key in your, ano po, greetings.